Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Dnešní vydání pořadu Stříbrný vítr natáčíme výjimečně v Olomouci. Když jsem na Moravu mířila, moc jsem si přála, abych vám představila člověka, který je na svůj původ, odkaz předků, půvaby, rodného kraje a kultury, která z něj vzešla, velmi hrdý. To se, myslím, podařilo. A navíc můj host dokáže z podstaty své profese ony zajímavosti rozkrýt, osvětlit a uvést do kulturně historických i sociologických souvislostí. Narodil se ve Strání na moravskoslovenském Pomezí. Vystudoval sociologii a etnografii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhá léta pracoval jako etnograf v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a posléze se stal na čtvrt století jeho ředitelem. Zaznamenal stovky lidových písní z moravské strany Bílých Karpat, pořídil fotografie mimo jiné s jedinečnými motivy regionu, přichystal desítky pořadů na folklorních festivalech, napsal řadu knih. A je toho ještě spousta, ale proč se hnát? Pavel Popelka s námi zůstane celou hodinu. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Vás je, pane Popelko, ve Strání spousta Popelků a právě proto se zavedl ten pěkný zvyk, že máte přezdívky. Jaká je ta vaše?
No, já se za tu svoji přezdívku vlastně musím omluvit velikánovi našemu Komenskému, protože mě ve Straně říkají Komenský. Oni potřebují totiž ty Popelky nějak odlišit a já jsem dlouhou dobu v tom muzeu pracoval, takže si pomohli takto.
A oni na vás tak opravdu volají?
No ano, samozřejmě. Jak jsem vedl sobot třeba Javorina, tak u nás zvonili večer jako děvčata a říkali: pane Komenský, prosím vás, mohl byste mě poštat fjertušku nebo čepec a takhle. Tak. I teďka, když se jede do Strany třeba na festival, tak najít Popelku je strašně těžké, když se řekne Komenského Popelku. Tak mě najde každý.
Kdy jste si začal uvědomovat, že žijete v prostředí a atmosféře dosti výlučných a jedinečných, že mnohé z toho, co vás obklopuje, se jen o pár kilometrů dál už vlastně nevratně odporoučilo do zmizelého světa?
Tak já jsem si to začal uvědomovat až poměrně pozdě. Až jsem končil studium na střední průmyslové škole Stronické v Uherském Hradišti a začal jsem psat maturitní práci z mého kraje. A já najednou začal popisovat svoji vlastní dětinu a uvědomil si, je to je pěkné. Dá se to někde studovat, taková nějaká věc, historie a podobně. No a pak, když jsem přišel do Brna na vysoké učení technické, tak jsem najednou objevil fakultu filozofie a tam najednou seděl v posluchárně místo 500 jako chlapů, 15 krásných děvčat, jak jsem tam nějaký ten kluk, vyprávěli se tam zajímavé teorie. Tak jsem si říkal, toto chci studovat a já jsem se tam teda naštěstí dostal.
Pokud někdo netuší, co to tady vlastně opěvujeme, co to říkáme o té obci se 3,5 tisíci obyvatel zhruba v obci pod Velkou Javořinou, což je nejvyšší hora Bílých Karpat, co tam hledat tak osobitého? Jak byste jim ty půvaby přiblížil?
No je to něco, co pomáhá v současném světě asi člověku nacházet svoji duši a smysl života. Víte, já jsem měl to strašné štěstí, že jsem byl pohozen vlastně ještě skutečně do konopné plachty a jak jsem byl houpan na tom hambálku a maminka mě k tomu zpívala balady a po Strání se ještě proháněly husy. Svadební průvody chodili, jako tančil se mečový tanec po čable a podobně. To všechno jsou věci, které strašně zbližují lidi. Já si myslím, že v současné době vrací se k takovýmto kořenům, k takovýmto hodnotám. Ty písně mají v sobě etický náboj, obyčeje, všechny v podstatě jsou na to, aby byly kolektivní záležitosti. No, tak si myslím, že toto je pro život jako strašně důležité v současné době přetechnizované a odcizené, kdy se uzavíráme a každý si dává spíš na uši sluchátka, tehdy musím mít uši otevřené a poslouchal písně, které se linuly z jednoho konce z dědiny na druhý.
A že v tom Strání je opravdu lid zpěvný, taky jsem měla to štěstí zažít tam několik třeba jenom rodinných oslav, ale vždycky se zpívalo dlouho s potěšením, s obrovským zápalem a gustem. a to tmelení kolektivu skrze lidovou píseň jsem si uvědomovala víc než jasně. A taky si vzpomínám, že jsem vždycky pátravě pohlížela do tváří tamních obyvatel s tím, že jsem v nich hledala a někdy opravdu i nacházela rysy jejich tatarských předků.
No, samozřejmě turko-tatarské vpády tam byly. I my jsme třeba říkali sousední Březové, že jsou to Tatary a podobně. Ale když já teďka studuju matriky a jdu po stopách svých předků, tak já zjišťuju najednou, že to obyvatelstvo, které tam je dneska, tak tehdy tam byly zcela jiné jména. A taky ta vesnice byla kdysi jako evangelická, pak byla násilně katolická, takže skutečně to bylo nárazníkové pásmo, kudy se přehnali spousty jako všelijakých vojenských událostí a proto se to třeba dostalo do balad. A zajímavé je, v té jedné baladě třeba ten Turek odváží tu straňanskou nevěstu, ona ze smutku, že ztrácí ty své kořeny, se utopí. A teďka najednou ta stará Turkyně ji vypráví, teda, jak se mohla mít dobře, mohla chodit po tlustých kobercích a pít jako červené víno ze zlatého pohára. No ona raději okopávala ty rteple na tam těch chodých políčkách. Takže jsou zajímavé ty věci i v těch balerách, co všechno se tam dá jako nalézt za ten obraz, jak si lidi představovali v podstatě ten svět.
No já tam ale stejně nějaké ty Tatary a Turky vidím a taky cítím, protože Straňané jsou velmi divocí a
no jestli to nevidíte na mě, paní redaktorka, protože mám tady na tváři jizvu. Jo,
od čeho ji máte?
No to já vždycky tak říkám před dámama, že to mám z jedné ložnice, bych budil zájem, ale ono to je z mládí. Jednou utíkal k své babičce a jeden sedlák zapomněl před svým stavením plouchu a napadl na tu radlici. I tak to mě to stráně poznačilo. Já jsem mu vděčen vlastně i za ty úhozy, protože vedle toho tam bylo taky strašně mnoho krásy.
Co dál patřilo k vašim denodenním dětským a chlapeckým hrám, zábavám, nehodám a jistě i povinnostem?
Tak to byl svět práce. Neustále práce na poli, už jako předškolák jsem celý letní období trávil na pastvě, kde jsem se musel starat o dvě krávy, kozu, ovce. Náš život byl na pastvinách. No a pak zapojování těch obyčejů. Můj dědeček byl profesionální téměř starosvat, byl opravdu starosvatem na každé třetí svatbě. To jsem nastudoval s matrikou, on se tam totiž podepisoval jako svědek svatby.
Ale to musíte vysvětlit, co je starosvat, to málo kdo ví.
Starosvat byl člověk, který organizoval svatbu, její řád, jako její průběh, staral se o veselost, o to, aby ta svatba proběhla v pořádku. On totiž jedna věc byla svatba v kostele, ale ta by nebyla naplněna bez těch lidových obřadů. No a za to odpovídal ten starý svat. No on jim brával na ty svatby a já viděl to čepení, odvíjení nevěsty s těma nádhernýma písničkama, viděl ty svadební průvody, kdy se zpívali přes dědinu táhle balady, které měly zvláštní obsahy, buď to bylo o tom, jak hříšnou dívku, která zanedbala v neděli mši, odnesl ďábel třeba do pekla, nebo to bylo o Šohajovi, který se utopil při plavení koní a další. Já jsem ve straně nazbíral kolem 160 těch baladeckých látek.
Však si o nich ještě budeme povídat, ale když jsme na strání, měli bychom se zmínit o proslulé masopustní obchůzce, tam se říká fašankové, s těmi pověstnými mečovými tanci. To jsou taky ti Tataři, ne?
Ne, ty mečové tance, ty se objevují po celé Evropě. Samozřejmě někde to dělají takové polovenské organizace, jako třeba na ostrově Lastovo v Chorvatsku. Já jsem po těchto kořenech těch mečových tanců opravdu jezdil, protože mě to bytostně zajímá. Chtěl bych o tom napsat ještě knihu, ale to vysvětlení, kde se vzali, je takový různý.
Jsou v tom třeba i zbojníci?
V lidových mýtech ano. Ve straně ty počabláři, fašančáre, se na zbojníky hrají. Oni vstupují do příbytku na píseň Otvíraj Šenkeroko vrata, což je vlastně o tom, jak přicházejí zbojníci do krčmy. Jejich hlavní náčelník tančí s tou Šenkerkou a ostatní vykrádají krčmu. Na další sloky jsou o šibenicích. Ej šibeničky troje, ej která bude moje, ej či horní či dolní, ej nebo ta prostřední, ej kebych já byl věděl, ej ženě budu věšať, ej veru bych já nešel, ej šibeničky kresať. Takže objevuje se tam krev, objevuje se tam násilí, objevují se tam zbojníci, ten tanec se tančí z instrumenty, kterými se říká šable.
A proč dneska jsou ty šable červené? Je to ta krev?
No, protože nebyl dostatek šavlí, potom později jednu dobu měli podaně taky zakázáno nosit zbraně.
Tak je udělali ze dřeva.
Takže udělali ze dřeva samozřejmě, aby to trošku tu šablu připomínalo. Natřelo se to červenou barvou. A jinak ten tvar, já tomu říkám, že to má tvar protáhlé slzy. A proto ty písničky jsou takové i trošku smutné, pochmurné a podobně. Ale tanec je to divoký. Tam opravdu z toho čiší energie. Tam se trestá jeden z těch zbojníků. A tam bychom mohli právě najít něco, co všechny ty tance spojuje po celé Evropě. Motiv obětí a trestu, což se vždycky váže k tomu jarnímu období, protože se musí zničit něco nedobrého, aby přišlo něco nového, nový život. Už v tomto vidíme, jak je složité najít nějaké kořeny toho tance. Je tam naukladaných mnoho vrstev.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pavel Popelka, rodák ze Strání, vystudoval sociologii a etnografii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. To jsme už slyšeli, stejně jako to, že jeho dědeček byl takřka profesionální starosvat, tedy řekněme zjednodušeně organizátor svateb a garant jejich hladkého a svátečního průběhu. Zdá se, že svatební obřad je vaším velkým tématem. Vy jste mu každopádně věnoval hodně pozornosti, ať ve své diplomové, disertační nebo dokonce kandidátské práci. Můžete nám přiblížit pár jedinečných aspektů svatby ve vašem kraji na moravskoslovenském pomezí?
Všechno jsem to vlastně zhrnul v knižce, která se jmenuje Od věnečku k obálence, aneb co všechno kdysi znamenala svatba. Obálenka je čepeček, takže od věnečku k čepečku.
Ano.
Já jsem se tam věnoval. Jak ovlivňovala výběr toho partnera, majetkové poměry, co všechno té svatbě předcházelo, jakým způsobem musel ten by ten mládenec i dívka vychovávaný. Ty morální normy, jak se obrazily ve vztahu k tomu společenskému životu chlapců a děvčat. Jaké bylo postavení třeba děvčat, které upadly do jiného stavu a šly ke svatebnímu obřadu. Jaké bylo postavení prespanek. Prespanka je svobodná dívka. Spala, až se prespala. Byl nesmírně krutý. Ještě to všechno umocňovaly náboženské předpisy, ale těch prespanek v minulosti, jak jsem to tam sledoval, bylo opravdu dost. Ta láska je k životu potřeba, takže ona nastává i tehdy, když je to zapovídáno. No a je tam samozřejmě velká kapitola věnující se svadebním krojům, ale těm původním svadebním koláčům, svadebním rekvizitám. Samozřejmě jsou tam ty průběhy svadebního obřadu od, já nevím, ohlášek až po popravky, což byly ty poslední dny, kdy se likvidovaly zásoby jídla.
A kolik dnů taková svatba, řekněme třeba v 19. století, na Strání trvala?
Tak u těch bohatších rodin trvala týden. A když se snědly zásoby v těch svadebních domech, tak se říkalo, že se chodí hejnom. Po domu těch různých svadebčanů a dojídali se zásoby i tam. Když já jsem se ženil, a ženil jsem se taky v kroji, a když se ženil ženich v kroji, tak všichni mládenci museli být v kroji. Nevěsta byla v kroji. Vlastně všichni svadebčané byli v kroji. Tak tehdy trvala 3 dny. Byla svíca v pátek. V sobotu byl ten hlavní průběh svadební s těmi obřady. A v nedělu tam se zvali potom ty starší lidi. A ob týden, potom ještě jeden den, když něco zůstalo, tak byly ty popravky.
Ta vaše svatba mě taky zajímala. Chtěla jsem právě vědět, jestli byla náležitě roztancovaná a rozespívaná. Hodně se tam hodovalo, hodně se tam zpívalo?
No, bylo to v obou svadebních domech. To se všechno dělalo doma, tak se musel všechny ten nábytek vystěhovat, protože každý dům zval bratry, první bratrance, druzí bratrance a sestřenice, takže do toho domu bylo pozváno i 150 lidí, takže jděte si dohromadu 300 lidí. Teď se ještě chodilo z jednoho domu do druhého, hrála muzika, za mé doby už nehrali teda gajdoši nebo huci, ale hrála dechovka v tom průvodu přes dědinu v plném obsazení a potom při tom odvěni či čepeně nevěsty k takým těm něžnějším písničkám už hráli třeba jenom klarinety a podobně, už to bylo jenom malé takové nástroje se skupení. No bez písně to nešlo, to bylo od rána do noci se pořád zpívalo a samozřejmě i tančilo.
Tak mě napadá, co alkohol? Vládla tam jistá disciplína nebo slivovice tekla proudem a nutně k tomu patřilo?
No k tomu samozřejmě se pílo, ale já si myslím, že tam nebývali lidi opilí, jenom aby to pozbudilo nějakou jako veselost, no. Každý se tam tak trošku měrkoval, dával na sebe pozor, zejména ženy na své partnery. Samozřejmě popíjelo se, ale že by to bylo jako do němoty v žádném případě.
Tak to jsme se ohlédli za jedním životním spojením Pavla Popelky. Tím dalším bylo spojení s muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, kde jste pracoval jako etnograf, tvořil jste jeho koncepci a pak ve funkci ředitele organizoval i filmovou a fotografickou dokumentaci. Jak vzpomínáte na samotné začátky, kdy jste tam nastoupil, přijal vás věhlasný antropolog a archeolog Jan Pavelčík, dnes už muzejní legenda, a vy jste tam tedy začal pracovat a potkávat se s tou profesní realitou?
No, vzpomínám si, že to setkání s panem Pavelčíkem, to mě dodnes fascinuje, protože já tam přišel jako nabušený absolvent s červeným diplomem. On seděl proti mě, kouřil doutník, labožnicky to vychutnával, říkal, tak si no mě pověd, co tu chceš dělat. A já mu snad hodin vykládal plameně, jako co všechno musíme udělat, vypublikovat, jako změnit muzeum. A já nevím co. A on mě tak na závěr řekl, víš, já ti něco povím. Dělaj si tu, co chceš, dělaj si to, jak chceš. Stejně to bude na, nemůžu říct to správné slovo, na nic. A běž si vybrat, kde chceš sedět. A podobné zmaty tu před tebou vykládal aj metlař Dziňa, on je jasnovidec. Tím mě navedl na další velice zajímavou postavičku, se kterou jsem se potom i setkával a je dokonce literárním hrdinou jedné mé knihy. No tak bylo to doby, kdy jsme pracovali s tuškou jenom a s těžkým magnetofonem B4, kterou jsem vozil po kopanicích, nosil. Ale zajímavé je, že tehdy se s tou tuškou a magnetofonem udělalo víc práce, než teď, když jsou všelijaké jako satelity, internety a podobně, protože tehdy ten člověk musel vlézt za člověkem do té kopaničářské chalupy, vidět, jak bydlí, podívat se mu do očí a zapisovat jeho písničky. A bylo to všechno to primární střetnutí s tím folklorem, ne? Teď nastuduje člověk někde v knížkách nebo najde nějaké informace na internetu, kterým já v podstatě moc ani už nevěřím.
Muzeum je pro někoho synonymem zkostnatělé instituce, nic na plat, i když se to dost mění, ale jakási ta zamrzlost, možná dokonce zatuchlost na to navozuje. Vy jste, myslím, v muzeu dokázal nacházet voňavou životnost, prostor pro tvůrčí činnost a radost. Kdo je pro vás, pane Popelko, dobrý muzejník?
Já vždycky jsem říkal, tak máš-li být pracovníkem, který by měl být nějakým vzorem, musíš nejvíc unést, nejdéle tancovat, nejvíc vypít, nejlépe zaspívat. No a musí to být člověk, který to, co z toho terénu načerpá, tak musí zase aplikovat v praxi, dát tomu zase novou tvář a využít to, aby to opravdu nezůstalo někde v těch regálech zasunuté, ale aby se to prezentovalo na veřejnosti, aby to zase pomáhalo těm, co jsou tady ty současníci. Takže od těch, co byli před námi, skrze nás, jako pro budoucnost. Že? Já jsem přišel do muzea, které bylo teda naprostým staveništěm. Jako, jo? A když jsem se stal ředitelem, tak všecko se to přebudovávalo. A já jsem se snažil, aby uprostřed toho muzea taky bylo nádherné atrium. Takový prostor pro folklor, divadla, setkávání se zajímavými lidmi, to se tam vybudovalo. A tam jsem se seberealizoval v projektech. A další věc, kterou musí ten muzejník dělat, dokumentovat a to prostřednictvím nejmodernější techniky. A to pak na tu hromadu snese strašně mnoho materiálu.
Když se roku 1992 slavilo 400. výročí narození Jana Amose Komenského, říkal jste si tehdy už jako ředitel, jaké štěstí, že mě to zastihlo, anebo jaké prokletí, že jsem se s tím musel popasovat?
Bylo to oboje, to byla neskutečná práce, já jsem tehdy nespal, jsem byl absolvent filozofické fakulty, ale musel jsem si osvojit zákonitosti účetnictví a podobně. Ředitel se neučí, na to není obor. Vy jste hození do proudu řeky a musíte dobře umět plavat, abyste se neutopil. To bylo strašně mnoho práce, ale potom, když stávala z těch ruin ta nová budova, ta nová expozice, které bylo potom dokonce udělena morální záštita UNESCO, protože byla opravdu krásná, stvořili architekt Fuchs, který byl ve svém vrcholném tvůrčím období. Na ní se chodili dívat lidi, jakože to je učebnice nového muzejního výstavnictví.
A je pravda, že se sjezdu světových komeniologů v minulosti účastnili i Komenského potomci?
Ano, oni byli na těch oslavách z 400. výročí, byli v Přerově, dojeli do Uherského Brodu a já jsem se tam teda setkal s paní Figulusou, která byla tehdy taková stařenka. No a to byli vlastně poslední potomci té americké větve Komenského.
Vy tedy nejste komeniolog, ale zasáhlo vás to samozřejmě mocně. Co z Komenského odkazu byste rád akcentoval? Co byste chtěl, aby si lidé pamatovali, aby o něm věděli, aby si nesli dál životem jako příslušníci tohoto národa?
Tak na něm mě fascinuje to, že on v podstatě byl celý život hrozně ubíjen těmi prostředími, vojnovými událostmi, stěhováním. Dvě ženy umřely, ale vždycky musel vstát otřepat se a on ještě dokázal psat útěšné spisy a snažil se o to obecné povznesení člověka, že to jeho krásné dílo, obecná porada. On chtěl reformovat svět. My si myslíme, že on byl především pedagog, ale já myslím, že tuto práci dělal proto, aby se uživil a aby měl tady na ty svoje projekty, kterými chtěl opravdu proměnit tu společnost k lepšímu. Takže to je na něm to fascinující. A potom ten krásný jazyk, který používal v těch svých dílech, ten taky miluju.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je muž mnoha dovedností, svým vzděláním etnograf a sociolog Pavel Popelka. Když jsem byla malá, suverénně jsem pronášela, že budu etnografkou a vlastně, když o tom přemýšlím, tak myslím, že mi to znělo vznešeně a taky jsem si říkala, že se kolem mě bude tancovat a zpívat v krojích a všechno to bude pěkné a radostné. Tak by mě zajímalo, proč jste tím etnografem vlastně vy?
Já myslím proto, že jsem si odnesl takové kořeny. Já jsem vzešel z toho strání. Děda tím profesionálním starosvatem, téměř maminka, fantastická zpěvačka, která skládala písničky pro svatby. Za ní chodili lidi na objednávku, protože tehdy, když se střetli dva svatební průvody, tak oni mezi sebou soutěžili, jak oni se posílali pryč a podobně, ale vtipnou formu. A tam se vyspívávalo všecko, osudy ženichu a nevěsta, maminka to uměla. Takže já jsem opravdu začínal v životě tak, že jsem nevěděl, co chci, protože jak si kamarádi hlásili na školy, tak já jsem si napsal taky, že chci jít na strojní průmyslovku. Oni se tam nedostali, já ano. Pak když končila škola, ta střední škola průmyslová, kamarádi se hlásili na pilotní školy do Košice. Já jsem si to tam taky napsal. Dokonce jsem dělal zdravotní testy a těma jsem prošel, ale bylo nás tam hodně, tak mě nabídli dokonce v vojenské školy v Brně. To se mě už nechtělo. Řekl, buď pilotem nebo nic, tak jsem šel teda na vysokou učení technické a tam jsem objevil, že ta filozofická fakulta. Jo. A tedy jsem si vzpomněl na to, jak jsem psal tu svoji práci maturitní o té své dědině a podobně. Tam jsem neuviděl, že se něco podobně studuje.
A zažehlo se to. A pak jste ve své praxi potkal mnohé svébytné postavy. Už jste třeba zmiňoval toho kopaničára a výrobce metlí Dziňu, který se rád zamýšlel nad stavem světa a vesmíru a nebe. Můžeme se nad některými jeho průpovídkami a těmi lidovými moudrostmi zastavit?
No, já bych to nedokázal takhle citovat z hlavy. Je to psáno všecko v tom kopaničářském dialektu, ale on opravdu dokázal pojmenovat všechno. A ty jeho představy, jak vznikl svět, jak vznikla Praha a podobně, ty jsou teda fantastické. Mnoho lidí si myslelo, že já jsem si to do té knižky vymyslel, ale je pravdou, že já jsem to našel v zápiscích toho mého předchůdce, pana antropologa Pavelčíka. Jinak ten Dziňa, to byla zajímavá postava, malý takový, i v letní období oblečený v kabátě, protože on na sobě nosil veškerý ten majetek, co mě. A neumí ty lidi tak trošku odpuzoval, ale ty jeho imaginace jsou básnické. Ale takových lidí jsem potkal více. Ve Stráně například cestáře, který žil se svým trošku slaboduchým synem, ale byl to věznický filozof a pokusil se sestrojit perpetuum mobile. On mu teda říkal torpedo mobile. A měl nádherné představy o životě. Proč se svět točí? Třeba.
Proč se svět točí?
No, protože je hrbatý. Protože kdyby byl ideální koule, tak se nebude točit. Tam je potřeba ten pohyb, jak on říkal, umparara. A říkám, ukažte mi kousík aspoň toho, co jste už sestrojil, toho perpetuum mobile. On se teda odhodlal a rozhrnul takovou hromadu šatstva a hodil tam takový váleček, takový rozšláplý a říkal, toť je to. Bylo to z těch drátů deštníkových, ale dosyně na to šlápnul. No a o tomto člověku, o jeho synu jsem natočil krásný sociologický dokument Na tém světě herbatém, který vypráví o tom, jak dokážou prožívat život lidi, kteří žijí tak trochu na okraji společnosti téměř, ale dokáží se těšit ze života, jak ten slaboduchý člověk krásně zpívá, si stál na horizont nad Stráně, já jsem to tam tehdy natáčel, zapadalo slunko, on se díval na kostel a teď ho napadlo. On zpíval tak, že si vymýšlel texty. Řekl, už nemám mamičku, ale mám tatíčka a my už máme satelit. Jo, a tam asi jsem si říkal, to jsou asi kořeny lidové zpěvnosti, tak asi musel vzniknout někde u pravěkých lidí, asi takto se skládaly písničky. Mě oslňovali i takovýto obyčejní lidi svým přístupem k života, protože oni ten svět viděli poeticky. A podívejme se na lidové písně. Člověk mu měl psát, číst, a jaké mají ty písničky nádherné metafory třeba o té lásce a podobně.
No, pojďme zmínit jednu osobitou zpěvačku, ohromnou zpěvačku s neuvěřitelným elánem a pamětí, paní Alžbětu Končitíkovou, což byla mimochodem maminka proslulé interpretky lidových písní Vlasty Gricové, která vám prý naspívala nějakých 80 balad. A když uvážíme, že taková balada má 20, možná i přes 20 slok, tak se musím zeptat, jak je to možné, že si to ti lidé pamatovali, anebo si to také zapisovali?
Ne, všecko si zapisovali do paměti, jako. Ale opravdu chce to i talent, ale já jsem chodil i po řadě jiných zpěváků, takže znali těch písniček kolem 50 a podobně, moje maminka znala kolem 20 balad, ale ta paní Končitíková byla samozřejmě zpěvačka jako fenomenální.
A nechala se přemlouvat, nebo se ráda podělila?
Ne, ona dokonce se na mé návštěvy těšila, stejně jako já na ní, jako, takže ona vždycky jako byla ráda, když jsem tam přišel. No a když nastartovala, ona to dala do téniny F-dur jako a jela. A já jsem teda jako, málem mě nestačily cívky jako magnetofonové, takže no pak si vzpomínám ještě třeba na krásnou paní, taky třeba z Březové, ta se jmenovala Kateřina a přezdívkou, ne, Františka Vaculová Bimbe. To byla zase paní, která celou noc, když viděla, že jako já tam přijdu s tím magnetofonem, tak ona celou noc nespala, aby si všecko, ona už byla po mrtvice, aby si všechno zapamatovala a podobně. Takže střetávání s takýmato lidma, no to je jako zážitek. A jinak ty Březovské táhlé písně, ty obdivoval už teda Janáček, jak ty ženy dokází měřit. Jo? Když má písnička rytmus, je to snadné dodržovat. Ale to jsou táhlé písně a oni všechny ty řádky jsou stejně dlouhý.
Když už jsme se z toho Strání vymanili, zabrousili jsme na Březovou, pojďme ještě kousek dál, pojďme na Žítkovou. Já bych se vás ráda zeptala na fenomen žítkovských bohyní, který v poslední době nabyl na popularitě. Ty dámy prý uměly pomoci od choroby vyřešit sousedské spory, přičarovat milence, předpovědět budoucnost. Patřili také k vašemu odbornému zájmu?
Já jsem u žítkovských bohyní nikdy nebyl. Ale já jsem toto všechno znal a dokonce i ty konkrétní praktiky od obyčejných lidí, které jsem tam navštěvoval. Tak například na Vyškovci žila nějaká rodina Bláhových. Úžasný pár, který v podstatě žil v těch pověrečných představách. Oni tomu všechno věřili. jak když kosí, jak se mu tam ozývají vily, jak tady nám jak plačou pod těma. Vila byla žena, která zemřela před svatbou, takže svatba se nenaplňovala. Ozývá se v přírodě táhlým výskáním a člověk se jí nesmí ozvat, protože ona k němu přiběhne a jak říkal stařeček Bláha, uvrcela byca k smrci. Co se skrývá pod tím termínem uvrcela, to všechno nevím. Tak vysvětlíme se to jako utančila by tě.
Ano, třeba, tak bych to viděla.
Tak no a ta paní Bláhová, já říkám, jak jste se víc seznámili třeba se svým manželem? Ona říkala, tak jak polná sameca s polným samcom. Zkrátka, jako dali se dohromady chudobní lidi a dokázali tam žít v tom prostředí kopaněčarském, v těch pověrečném představě, jako prostředí takovém, jako až do své smrti. A zajímavé, jak ona skončila, to bylo taky, to je na román, protože ona někdy kolem, jako nevěsta, po svatbě těsně téměř zhořela. A já se tam vypravím tak asi, už když tak někdy v 80. 90. letech, že si ten dům ještě jako jednou jako navštívím, a on tam, já jsem ho nenašel, jako. Říkám, Ježišmarja, kde to bylo? Šel jsem se ptat teda potom jako do starého Hrozenkova na matriku, ona říká, dům zhořel, paní Blahová taky, její tělo se nikdy nenašlo. Takže tyto kopanice opravdu mají takový jako magický takový závoj, ale já jenom říkám, že ty bohyně byly v podstatě trošku takové zkušené ženy, jako než jak ten fenomén jejich je to trošku jako přeháněn a podobně. Domáhali, v podstatě to byly dobré psycholožky.
Taky jako. To tak chápu. Když už jste se dotkli těch konečných věcí člověka, vy jste mezi svými četnými filmy, protože jste nadšený filmař, natáčíte i stříháte, zaznamenal i pohřeb svobodného mládence u vás ve Strání. Ten film se jmenuje Kroky do ticha. A já se osmělím po té, co jsem sama zažila několik nádherných rozluček s muzikanty a zpěváky, tanečníky a taky s jakýmsi kulturním zájmem zeptat. Máte představu o ideální podobě svého vlastního pohřbu?
No tak trochu mám. Asi by to mělo být podobné, jak jsou pohřby mých kamarádů. Znamená, že se tam všichni sejdou. Dojdou i na ten hřbitov, ale pak je ta trachta, kde se pije ještě ta neboštíková slivovice.
Máte dost napáleno?
Mám napáleno, právě mám dost zásob. Na to myslím. Ale taky se tam zpívají jeho písničky, jako jo. To, co za mládí jako zažil, se tam vzpomíná. No a já mám pro ně připravené, nebo chci připravit i písničku svoji, abych jim ještě i já udělal trošku jako tak, to možná, že to ta deformace toho autora strážnických pořadů. Já mám nachystané pro ně písničku Ej tam dole na dole, která se mě podařila s Brolnem. Jako.
Tak dneska dáme předpremiéru, ano?
Ano.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Folklorista, etnograf, sběratel písní, muzejník Pavel Popelka zmapoval svatby, fašanky, narozeninové obyčeje, Velikonoce, Vánoce, hody i zvyklosti spojené se smrtí a pohřbem. A výraznou stopu jste nechal také na mnohých festivalech a slavnostech. Tam všude jste se podílel na přípravě pořadu a pokud vím, tak jste nejednou překročil navyklé pořádky, zavedené postupy. Líbilo se vám tak jako trošku chce provokovat a zvedat obecenstvo ze židlí?
Víte, mě to tak trochu vlastní. Já nemám rád takovou tu osedlost, strnulost a podobně. Já mám rád improvizi, kdy to tam trošku hýří třeba vtipem a kdy se objevuje i politická satira. Myslím, že se nám podařily takové dva pořady, které vzvedly diváky i někdy porotu ze židle. Vzpomínám na ně strašně rád a dokonce jeden dostal i cenu festivalu. Například pořad Všichni tam musíme, který měl podtitul Imaginární folklorní pořad dějově plynoucí od prvního hříchu k poslednímu soudu přes peripetie dělení státu s výrazným nadšením z umírání a s lustracemi z účinkující.
Jak dlouho jste se to učil?
No, já jsem ten pořad psal 2 roky, tak proto si to asi pamatuju. A tam jsme teda sáhli do všeho. V podstatě jsme 5 roku před rozdělením republiky ve Strážnici na jevišti republiky rozdělili. Najeli jsme tam s lajnovacím strojkem na hřiště. Já zajel do území slovenského, Slovák zajel do území českého, pak jsme společně přetlačili ten lajnovací strojek a z těch lajn vzešel takový ošklivý obrázek, ano. Takový piktogram čehosi a uprostřed toho první hřích Adama s Evou, že? A přes takové to gag, kdy jako to vždycky končilo nějak smutně, třeba stíná se tam kohout a podobně, to všechno plynulo až k poslednímu soudu, kdy se otvírali na takový ohňostroj a prvomájovým průvodem k poslednímu soudu, kde ten lustrátor, to byl ještě můj kolega Karel Pavličík, posílal účinkující střídavě do nebe a do pekla. No a nás autory, to jsem dělal s Danielem Lutherem tehdy, poslal do pryč. Jako tehdy se diváci bavili, Porota se hadala až do ráda, ale potom nám udělili cenu za takzvanou tvůrčí odvahu.
Kdy jste ještě prokázal?
No, bylo to v roce 2016, kdy jsme dělali pořad Už jsme tam, který navazoval na tento pořad z toho roku 92, kde jsme si zatrefovali do Evropské unie, do nesmyslných těch předpisů. Tak jsme tak trošku šťourali do té problematiky toho míchání národů. Tak jsem tam měl třeba obraz, jak starosvětskou sedláckou z Velké s krásně oblečenou horňačkou tančí Arab.
No věda, do čeho všeho se pouštějí folkloristé na svých festivalech.
No ale mě to baví, protože to je podle mě folklorní tvorba. Tady ty lidi taky jako si v minulosti vymýšleli, já nevím, smíchovou kulturu a podobně. To nemůžeme jenom furt kopírovat věci z minula.
Vy o tom víte mnohé. Na pódia a před publikum vstupujete ovšem také sám jako zpěvák a gajdoš, v Čechách by se řeklo dudák. Můžete mi vysvětlit, proč jste si vybral právě tento nástroj, který v uších některých trošku pomekává, tak jako koza?
On naříká, proto já na ně obzvlášť rád hraju balady. Ale když to dáte do molových tónin, ten zvuk je krásný, k těm baladám se hodí. No a proč ho miloval Janáček? Janáček jezdil do Stráně právě, protože se viděl, že tam ještě pozůstávají gajdoši. Zapisoval tam hru, byť ve Stráně už teda gajdy nebyly tehdy, tak si tam dovezl do toho Stráně gajdoše z Břineckých, Kopanic a podobně. Ale já sám ještě, jak jsem šel do historických análů, tak jsem zjistil, že ty gajdoši tam mají slavnou tradici a že k tomu dokonce, aby byli nejlepší ty straněští gajdoši, si chodili pod Javorinu na bezové pískory. A takový pískor, když ten gajdoš měl v těch gajdách, tak tančívali při těch gajdách i víli. Protože jsem viděl, že on už ten nástroj v mé době jako vymizel, tak proto jsem se snažil tu hru znovu zregenerovat. No. Takže hraju na to a jsem šťastný, že jsem do toho zapojil i moji dceru, takže my hrajeme někdy společně. A už se na ty gajdy chystá i její muž a dokonce i jejich vnučky. Takže aspoň v našem podání tu gajdošskou muziku oprašujeme. Ale když posloucháte celý večer cymbalovou muziku, tak když zazní třeba ty gajdy, jako zase jiný nástroj, tak to jako lidi vítají, to je potřeba.
Rozhodně. Plamená obhajoba gajd od Pavla Popelky, který vedle odborných publikací píše taky literaturu, kterou sám charakterizuje jako zábavnou s folklorním koloritem. Byl jste odjakživa zapálený sepisovatel?
No, psal jsem publikace odborné, ale když jsem byl jednou na muzejním bienále v Krasnojarsku na Sibiři, kde dokonce kniha Lidové balady tady z toho Uherského Brodska získala zvláštní cenu, tak jsem pak napsal zprávu ze služební cesty, která měla asi takových 20 stran. Poslal jsem ji na ministerstvo a ona se tam četla jako kuriozní zpráva ze služební cesty. A tehdy mi napadlo, zepisuj ty svoje cesty a ty své zážitky. No tak vznikla první kniha Cestopisy, místopisy, povahopisy, která potom dal podtitul ještě Můj kamarád Smrt se rozcvičuje.
Zase jsme u ní.
Další byly Zpovídání z cest, byly Cestopády, pak byly Rokem v dur i mol, pak byly Nech žije život živý, to bylo oblíbené moto mého kamaráda Jarina, který první z nás zemřel a já mu pak musel řečnovat na pohřbu. A mezi tím ještě byla taky kniha poezie, teda jako Kalvados z červených jablek.
A máte nějakou básničku v paměti?
No mám jednu takovou, která se vlastně hodí času nastupujícího jara. Jmenuje se to Krajina v předjaří je to ta moje krajina a zní takto. V úbočí hor ležíš vykoupaná, klenuté boky hor, ňadra vyzývavá, klín mlhou vlhavý. U cesty třešnička ptáčnice nalévá si pupeny. Co chybí? Pohladit dlaní, tvůj klín a teplou obnaženou šíji.
A já ještě jedno přidám. To jsem našla ve vaší zatím poslední knize, která se jmenuje Než vyměnili zámky a také mě okouzlila. Tvá duše se chvěje jak struny cymbálu a tělo má tvar houslí, tak odevzdej se hráči, který touží po koncertu, byť jenom jedné ukradené noci. Etnograf, sběratel písní, autor folklorních pořadů, publicista, hráč na gajdy Pavel Popelka je také náruživým cestovatelem a fotografem. Kdy jste začal fotit?
Fotím celý život od té doby, kdy jsem začal studovat etnografii, ale nějak kloudněji jsem se tomu začal věnovat, až když jsem psal svou knihu Řečeno písní, protože já jsem potřeboval se poklonit té dědině, aby ta kniha byla trošku i výpravná. Já si říkám, no co k tomu ještě by patřilo? No samozřejmě fotografie krajiny, protože píseň vzniká v krajině. Tehdy jsem začal fotit a začal jsem se zabývat hrou světlem a stínem a tak. No a pak jsem už fotil všechno, ale fotí mi třeba takové témata, jako je třeba voda. Její barvy, její odstíny, jako hra zase světla ve vodě a tak. No velký výstavním tématem jsou třeba slavnosti a rituály východní Moravy. Pak náboženství světa, taky jsem dělal téma podoby víry ze svých cest po Balkánu a to bylo k cyrilometrickému výročí.
A je něco, co se vám nafotit nepodařilo, protože to bylo zkrátka natolik křehké, že kolem toho člověk musel velmi po špičkách našlapovat a navzdory této opatrnosti to zkrátka před tím objektivem nevydrželo, rozplynulo se.
No, anděla.
A toho všichni potřebujeme, tak si musíme myslet, že je. Vy jste nedávno oslavil 70. Nějak s vámi ta číslovka cloumá?
Ano, cloumá. Víte, každé ráno, když se probouzím, tak vyháním z postele 3 milenky. Melancholii, samotu a depku. A to někdy trvá až do 11 hodin, než si dám kafe, eventuálně doplním baterku na kole a vyjedu do přírody. Není to lehké. Jako, jo. Člověk už jako přemýšlí nad životem. Přemýšlí, jestli někomu moc neublížil. Co by ještě mohl vylepšit. Zacloumalo to se mnou. Hmm.
Přitom o vás říkají, že vaším hlavním charakteristickým rysem je kreativní neklid, což zní velmi lichotivě, ale on možná ten kreativní neklid přináší i nějaká ale.
Je to tak. Mám chvilky, kdy dalo by se říci tak trošku pod hladinou a chvilky, kdy skáču do strašné výšky. Ke starý se to víc a víc stupňuje. No.
Já jsem leco zvyčetla i z toho věnování, které jste formuloval ve své zatím poslední knize. Knihu věnuji svým potomkům, které jsem při své posedlosti prací tak zanedbával.
Ano, uvědomuji si totiž, že největší hodnotou života je zdraví a rodina. Šťastná rodina.
Vy máte ovšem co předávat, takže vy to můžete těm svým dětem postupně zase vracet zpět. Ten čas, který jste jim třeba nevěnoval, můžete přetransformovat do vyprávění z historie, národopisu, kultury, protože umíte naslouchat řeči moudrých, byť leckdy své rázných lidí. Chápete to trošku tak, že tu svou práci děláte pro příští generace? Přemýšlíte takto?
Ano, já jsem si uvědomil i na svých životních osudech. Byl jsem dlouhou dobu ředitelem v muzeu, práce mě bavila, naplňovala, ale nakonec po vás stejně zůstane to, co jste napsala. Takže snažím se, aby to bylo napsané kloudně a v tom bylo něco, jak bych to řekl, pravdivě zachyceného a co snad poslouží budoucím pokolením.
A tak mi závěrem prozraďte, která bude vaše příští kniha.
Mým snem je napsat ještě nějakou výpravnou publikaci na téma mečových tanců, protože to je úžasný fenomén. ale nevím, kde na to seženu peníze. No a teďka začínám procházet matriky a začínám se zajímat o své předky, své babičky, dědečky, prababičky, pradědečky. A to možná bude taková zase rodinná knížka, kterou odkáží svým dětem, aby věděli vlastně, jací ty jejich předci byli.
A tak jsme skončili tam, kde jsme začali. Na Strání v rodné obci Pavla Popelky. Jemuž děkuji za milé vyprávění a příjemné setkání. Mějte se hezky, ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou.